hajanaisia ajatuksia paljon, mutta mä oon itse tullut siunatuksi näiden tämän sanan. Mä en tiedä, mihin suuntaan Pyhä Henki tätä haluaa. Ja yksi asia tuosta ensimmäiseksi on Johanneksen evankeliumin 3. luku ja 27. Johanneksen 3. luku 27. Johannes vastasi ja sanoi, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivasta. Ajattelin tuossa, tai olen useita päiviä ajatellut sitä, että monta kertaa etenkin sellaisella, joka joutuu paljon sanaa julistamaan ja tutkimaan, niin ei loppujen lopuksi, vaikka olisi kuinka paljon sanasta tietoa ja vaikka saisi kuinka hienoja raamatutunteja, ja varmasti niitä jokainen, joka raamatutunteja pitää ja yleensä raamatun opettajana on, niin mielellään soisi, että saisi tuoda hyviä raamatutunteja. Mutta loppujen lopuksi tämä sana, että ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Että sinänsä sana ei ole Jumala, eikä ole siis tärkein, vaan vaikka me sanotaan, että sana on tärkeä, ja sitten taas toisaalta, että henki on tärkeä. Mutta nyt henkihän on se, joka antaa meille sanasta. Et siis sana sekä henki on tärkeä, mutta jos sana jää vaan kirjaimen tasolle, niin kuin se usein meidän elämässämme jää, niin sillä ei ole mitään voimaa. Me saatamme aivan taienomaisesti hokea jotakin sanan paikkaa ja tuolla tavalla sillä on siis määrätty tarkoitus sillä sanalla, mutta me saatamme liikaa niin kuin nojautua siihen muistiin, siihen johonkin sanaan tai sellaiseen ajatukseen, mikä sanasta tulee, kuin siihen, että mikä on todellista, mennä jopa tämän kirjaimen ohi, päästä sinne elämäveden lähteille, niin kuin Jeesus sanoi siellä Johannes 4. luvussa. Tässähän se onkin samalla sivulla 14. jae, että mutta joka juo sitä vettä, jonka minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuu iankaikkiseen elämään. Ja ajatellaan, että tämä menee yläpuolelle tai ohi pitemmälle paljon kuin esimerkiksi sana. Me emme sanaa siis missään nimessä saa, eihän liikennesääntöjä saa poistaa, mutta ei se ole siis kaikkein tärkein seikka, kun lähdetään jostakin pisteestä johonkin seikkaan, että me päästään perille. Ei se takaa siis liikennemerkit, vaikka niitä olisi joka metrin päässä, niin ei se takaa, että me päästään perille, eihän. Ei, sama se on, ei tämäkään takaa tämän Jumalan saa, että me päästään perille. Että meidän täytyy käsittää, että persoona Jeesus Kristus ja Pyhä Henki on elämäveden lähde. Ja se Johanneksen 6.63 sanoi näin, että hän sanoi omista sanoistaan, mutta sitten kuitenkin, että henki se on, joka eläväksi tekee. Mutta monta kertaa me tyydymme kirjaimeen aivan samalla tavalla kuin fariseuksetkin. Me saatamme käyttää kirjainta omaa itseämme vastaan, toisiamme vastaan. Ja olemme niin kuin vanhan testamentin puolella, emme ole päässeet vielä vapauteen uuden testamentin sapattilepoon. Fariseukset pitivät hirmu tärkeänä sitä, että sapatti pidetään. Ja uskovainen saattaa pitää ja meillä saattaa opettaa, meillä saattaa olla se mieli, että meidän täytyy lukea raamattua. Meidän täytyy rukoilla ja sitä jätetään tehdä. Meille nyt on itse asiassa varjo paljon tärkeämpi, siis tämä kirjain asia, niin kuin fariseuksillekin oli. Kun ne intoili hirveästi, kun Jeesus seisoi, Jumala seisoi heidän keskellä persoonalla, niin he eivät hyväksyneet Jumalaa. Sitä henkeä, mikä hänessä oli, ne eivät ottaneet häntä vastaan. Eikä Jeesusta otettu yleensä oma väki ottanut häntä vastaan aivan lapsen kehdosta sinne ristin kuolemaan asti. Mutta he olivat ottaneet jonkun vastaan jo paljon ennen ja se oli märääntynyttä mannaa.
Tässä sopii ajatella paljon tätä asiaa meidän omassa elämässämme, sillä mitä kehotetaan tutkimaan, ei lainomaisesti, vaan että oletteko todella vapaat, oletteko päässeet sapattilepoon, sillä ei kaikki pääse sapattilepoon, sanotaan. Ja kuitenkin meidät jokainen Jumalan lapsi on, Jumalan tarkoitus on ollut, että me pääsisimme sapattilepoon ja pääsisimme tuosta varjosapaatista tai semmoisista käskyistä ja kielloista ja sellaisesta lainalaisesta pelon hengestä, jota Jumala ei edes meille antanut. Meistähän pulkkua itsestämme lihan hengestähän pulkkua aina kaikenlaisia sääntöjä. Ja lihahan se on jo se, joka tahtoo lain esimerkiksi palkinnot ja haluaa päteä, eikö totta. Liha ja laki, ne toimii keskenään. Ei koskaan armo ja laki, eihän. Ne on vastakohtia. Mutta meidän lihaamme tykkää laista, jos teet tuon, niin saat ton. Ja liha etsii tilaisuuksia, jos mä saisin tehdä, saisin päteä siinä, saisin jossakin oikein noin päästä oikein näkyviin, vaikka Jumalan edessä. Joskus tulee sinne into, että meidän täytyy saada tehdä sitä ja tätä. Ja silloin me olemmekin hyvin äkkiä lain kanssa tekemisissä, pyrimme saamaan lain kautta jotakin. Ja muistatteko, mitä Paavali sanoo Galatalaiskirjeessä, minkä kautta saitte hengen?
Uskon kautta.
Niin, mutta mitä hän kysyi ensin siellä?
Se kysyi yhdessä lain kautta.
Niin, lain kautta, kun saitte hengen.
Vai uskossa kuulut.
Joo, ja lihanko kautta saitte hengen, koska nimenomaan eihän lakia ruveta täyttämään hengessä. Me olemme laista vapaat. Olemme siitä ensimmäisestä aviomiehestä vapaat. Niin armon alla, kun olemme siirtyneet ensimmäisestä avioliitosta toisen avioliittoon, ensimmäinen avioliitto on siis jo poistettu, niin emme halua enää mennä takaisin siihen ensimmäiseen avioliittoon kirjaimen vanhaan, joka kuolettaa, kirjain kuolettaa. Emme enää pidä siis fariseusten sapaattia, vaan meillä on sapattilepo. Siihen Jumala meitä johtaa, ja Herra on ihmeellisesti luvannut meille antaa tätä henkeään, ja täällä on ihmeellisiä lupauksia ja totuuksia, mitä monta kertaa ei, aivan Jumalan palvelijatkin kulkevat ohi, ja aivan suuret seurakunnatkin ja suuret aikakaudet saattavat riippua näissä varjoissa kiinni, näissä esikuvissa, tässä kirjaimessa, joka kuolettaa. Ja kyllä sen joskus tuntee, kun ajattelee ihan kokouksia tätä uskovaisen elämää, niin hyvin paljon on sellaista, mikä on niin kuin, ei itse asian olemusta. Siellä puhutaan hebrealaiskirjassa 10 ja 1 muistaakseni, puhutaan tällä tavalla. Mä oon tästä joskus puhunutkin, mutta mainitaan vielä. Sillä koska laissa on tulevan hyvän varjo. Kaikki mikä haiskahtaa laille, niin siinä on varjoa. Ja varjo on pimeyttä, se ei ole asian olemusta. Varjo kyllä syntyy auringon paistaessa, siitä täytyy tulla joku eteen, eikö totta? Siis jos aurinko paistaa, armo paistaa, niin jos nyt kaikki tuommoiset esikuvat tulee, niin ne synnyttävät vaan varjon siitä asiasta. Eikö totta? Joku on sanonutkin hienosti, että jos minä pyydän sinut kylään ja tuonne ruokapöytä, ja sitten siellä on aurinko paistaa ikkunasta sisään esimerkiksi, ja sitten minä laitan sinne kihvin sinne ikkunalle, ja sitten se varjo tulee siihen pöydälle, että ole hyvä ja syö nyt. Minusta se on hyvä esimerkki, että varjosta ei saa mitään. Niin kuin mä oon joskus sanonut, kun mä tuon vaimon aikoinaan otin omakseni, niin tuolla maaseudulla kiertueella, niin sitä kuvaa katseltiin joka päivä, se pantiin hotelliin sinne hotellin pöydälle, ja sitä sitten katseltiin. Mutta en mä ois ikinä voinut kuvitella, että mä tyydyn siihen. Niin. Ja monta kertaa voi olla niin, että meille tulee oppi niin tärkeäksi. Ja siis kaikki ne semmoiset mielipiteet ja ajatukset joistakin näistä oppikysymyksistä. Ja sinänsä hyviä Jumala on antanut ne niin kuin liikennesäännökset, mutta se ei ole se tie vielä. Se ei ole se asian olemus ja se täyttymys, vaan Jeesus Kristus persoona. Yhteys Kristukseen Pyhässä Hengessä, että tämä elämänveden lähde tosiaan pulppua iankaikkiseen elämään meistä. Että meidän henkemme alkaa siinä elämään. Ja sen takia meidän täytyy huomioida, että laki ja yleensäkin käskyt ja kaikki, niin ovat kyllä hyviä, sanotaan siellä. Mutta niiden toteuttaminen onkin meille mahdotonta, ja silloin me rupeamme painimaan ja monta kertaa ja häviämme sen takia, että me emme ole löytäneet lopullisesti sitä tietä, minkä Kristus on meille antanut, ja emmekä turvaakaan häneen yksin ja Pyhän Henkeen, Jumalan tiehen, vaan me koetamme omia teitäkin. Siis jos on hätäinen ihminen, niin eikö totta, että se jaksa odottaa, niin se tekee itse. Ja näin on asia meilläkin, että jos me olemme hätäisiä uskossa, niin monta kertaa me äkkiä teemme jotakin. Meillä on esimerkiksi ahdistus, Jumala tahtoisi, että me odotetaan häntä tuossa, vaikka kotonakin hiljaisissa omissa pikkutöissämme. Ei, minun täytyy saada päästä johonkin. Katsotaan lehdestä joku suursaarna ja mennään sinne. Ja ei tule kuitenkaan apua. Tulee sijaisasia, tulee semmoinen korvike, niin kuin sota-aikana korvike. Ei se vastaa kahvia, ei korvike piristä. Se on ihan siis valetta, mutta kahvi piristää. Ja näin on asia myöskin hengenelämässä, että korvikkeet eivät piristä, me emme esikuvilla, siis lain kirjaimella saa mitään, vaikka siinä on kerrottu niin selvästi kuitenkin se asian todellinen olemus. Mutta me monta kertaa saatamme tyytyä ja elää siellä vanhassa testamentissa ja elää että mikä tämä nyt on pyhäkkö siellä, kun oli kolme osaa, niin siellä ihan ensimmäisessä osassa, vaikka me ei voitaisi mennä ihan hyvin sinne viimeiseen osaan, kaikkein pyhimpään. Jumala, Jeesus Kristus on avannut meidän oven, ja tässä 10. luvussa 20. siellä sanotaan, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille. Huomatkaa, hän on vihkinyt meille, että siis siinä ei ole minkäänlaista meidän omaa tekoamme. Lihailla ei ole mitään tekemistä, se on vihollisuus jopa Jumalaa vastaan, niin ruveta kilpailemaan Kristin kanssa. Uudeksi ja eläväksi tieksi. Tässä on koko meidän elämämme ja autuutemme, että Pyhä Henki pulppua täältä meiltä, meidän sydämistämme, ja se on annettu meille. Ja tämä on se elävä tie, joka käy esiripuun, se on hänen lihansa kautta. Nyt oikeastaan tämä sanakin tulee silloin automaattiseksi, se ei tule raskaaksi, niin kuin nyt sä ajat autolla esimerkiksi, niin jos sä oot aloittelija, niin sä katsot liikennemerkkejä hermostuneesti, mikä merkki nyt tuossa, niin etenkin jos siinä on vierellä se insinööri, joka tutkii, että miten sä ajat, niin kyllä jokainen siellä insinööri, jos tahtoo olla hermostunut ja kiinnittää liikaa huomioon niihin eikä ajamiseen. Mutta nyt kun sä oot ajanut ja tottunut liikemerkki, niin sä kuulet, et sen huomaakaan, että sä katot niitä, mutta sä ajat niihin liikemerkkien mukaan. Sä ajat tämän sanan mukaan. Sä et huomaakaan, kun sä teet hyviä töitä. Jos sä nimittäin alat huomaamaan, että sä teet hyviä töitä, niin sä oot jo fariseus. Että siis sulla pulppua siis elämän henki itsestään niin selvästi, niin kevyesti, että se on niin luonnollinen, niin kuin kala on vedessä, se elämä. Mutta meidän pitäisi päästä niin kuin tuohon aikuisikään, että me jättäisimme lapsen karamellit ja sellaiset, joka meitä on tyydyttänyt, nuo varjot ja tuo kirjain. Siis uskovaisille on niin helppo, kun Raamatussa on niin paljon kirjainta, tyytyä vaan siihen. Monta kertaa tyytyä semmoiseen pieneen, Herra siunaa tämä asia tai joku, mutta ei aina sydäntään. Eikö totta? Se jää semmoiseen pintavesiin. Ei mennäkään todelliseen Jumalan pyhähenkeen, ei kokonaisen antautumiseen. Ja siellä, missä tarvitaan mennä kokonaan ristille, niin me tyydytään siihen semmoiseen vaan, että me ehkä sanotaan, no kyllä se Herra auttaa. Ja se on sitten taas semmoista pintapuolista. Ja siunaukset eivät ole ja Jumalan yhteys ei ole sitten voimallinen. Me meidän tulisi tutkia itseämme, että olemmeko uskossa, teemmekö kaiken Kristukselle, ja vai jotenkin niin kuin leikimmekö ja tyydymmekö niin kuin pienet lapset, semmoisen kohan on jotakin. No onhan se hyvä kokous ja tämä uskonnollisuus ja tällainen, ja kunhan me tähän luen Raamattua ja teen niin kuin velvollisuudesta nämä asiat. Tämähän on kaikki ihan varjoa siitä, mitä se voisi olla. Ja tässä sanotaankin, että sillä koska laissa on vain tulevan hyvän varjo, ei itse asiain olemusta, ei se koskaan voi samoilla jokavuotisilla uhreilla, joita he alin omaa kantavat esiin, tehdä niiden tuojia täydelliseksi. Jos tutkittaisi, olisi aikaa tutkia, että minkälaisia uhreja me viedään Jumalan eteen, alin omaa, niin kyllä se on, me emme luota. Jos me luotamme 100% Kristukseen, niin meillä on täyteläinen, ylitsevuotavainen elämä. Meillä on todellakin Kristuksen käskyvalta ja meillä on sitten ne alkuseurakunnan merkit ja voima. Mutta ei meidän tarvitse masentua. Mutta tämä olkoon nyt niin kuin johdatuksena siihen, mihin Jumala oikeastaan meitä vie. Mutta kuitenkin menisin nyt roomalaiskirjeeseen. Minua on häpsähdyttänyt tuo, mä taisin puhua tästä pikkasen viime kerralla. Mutta suurin osa teistä ei ollut siellä. Roomalaiskirjeen 7, jos otetaan sieltä esimerkiksi 18. 7:18. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä minä en tahdo, minä teen. Se on kurja tilanne, kun oikein pääsee katselemaan tätä tosissaan. Että vaikka minulla on siis hengessä suuri halu tehdä hyvää, minä näen kyllä, kun mä näen esimerkiksi Jumalan sanasta pyhähenkiö kirkastaa mulle tien, minkälainen on elävä tie, jonka Kristus on meille valmistanut. Ja sitten kun mä näenkin käytännössä, mitenkä kuitenkin näyttää siltä, että kaikki menee kuitenkin päinvastoin, niin tämähän oikeastaan silloin masentaa meitä. Ja niinhän se masensi Paavalinkin siellä, koko luku on sitä, miksi tuota nyt sanois, murehtimista tai tollaista itsensä ihan katselemista. Mutta sitten hän kuitenkin sanoi siellä, minä viheliäinen ihminen, jatkaa, kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Valtava nousu tulee tähän lukuun. Siis hän kuitenkin pystyy kiittämään Jumalaa ja sanoi, että niin, minä siis tämmöisenä palvelin mielellä Jumalalla lakia, mutta lihalla synnin lakia. Ei hän tässä se siis vanhurskauta synnintekijöitä. Ei hän tässä sano, että okei, elää miten elät. Että kyllä sitä syntiä voi tehdä. Hänhän sanoo siellä, että pois se 6. luvussa alussa, että me vielä synnissä olisimme. Ei me sitä voida. Mutta tämä vaan vie meidät yhteen asiaan. Että ei ihminen voi mitään tehdä, ellei hänelle taivaasta anneta. Me olemme luontaisesti, kuulkaa, kirjaimen täyttäjiä. Me yritämme kyllä hyvää tehdä, niin kuin tässä sanotaan, mutta voimaa hyvän tekemiseen ei ole. Tästä on kaikesta kysymys. Ja nyt jos kysytään esimerkiksi, että mitä varten sitten Jumala antaa voimaa ja kenelle Jumala antaa voimaa, se ei auta, että joku sanoo, että mä olen täyttänyt Pyhän Hengen 15 vuotta sitten. Olette sitten huomannut muuten, että 15 vuotta vanha leipä ei kyllä teidän ruokapöydällä paljonkaan teitä hyödytä. Se, mitä 15 vuotta sitten syötiin, niin se ei varmaan ole, kyllä se on jo mätää. Ja jo eilinenkin leipä on mätä. On huomattu joskus, että minuutti sitten oli niin valtava ruokapöytä, Herra siunasi, ja nyt on jo, kuulkaa, minussa asuu mitään hyvää. Niin nopeasti saattaa asiat kääntyä. Tulee vihollinen ja tulee meidän oma halumme, oma himomme ja oma lihamme saattaa päästä yhtäkkiä vallalle. näin toivottomalta kun se tilanne näyttääkin, niin sittenkin Jumala on valmistanut meille suuren avun. Ja se on tietenkin Pyhä Henki. Mutta kenelle Pyhä Henki on luvattu? Minä näitä tutkinut Raamatusta, että mitä kun siellä sanotaan, että Jumala tahtoisi, että kaikki pelastuisi. Niin miten te niin kuin olette Raamatusta lukeneet, miten te olette kuulleet? Kenelle Pyhä Henki on luvattu Raamatussa? Joo, siis jotka ovat, minä käsittäisin, tulleet uskoon jo, joilla on lapseuden henki. Jotka ovat siis uudesti syntyneitä. Joo. Sen nimittäin ihan yksinkertaisesti jo siitäkin Luukkaan evankeliumin 11. luvusta pääsee selville. Sillä siellä sanotaan, että etteikö taivan isä antaisi lapsilleen. Niihin täytyy olla jo lapsille, lapsia. No minkä takia, eikö se ole joku se lapsi, niin eikö se ole jo saanut? Mutta siinä sanotaan, että eikö hän antaisi vielä Pyhä Henkeä. Siis ei se ole kerta heitolla. Ei se ole semmoinen kerran kokemussa kaadut ja puhut kielillä sillä tavalla. Sitä ei voi käsittää tätä Jumalan Pyhän Hengen virtaa. Se täytyy olla jatkuva. Se täytyy uudelleen täyttyä, niin kuin siellä puhutaan tästä. Ja onhan siellä sitten muitakin paikkoja, joka todistaa sitä selvästi, että uskovaiset eivät olleet saaneet Pyhä Henkeä. Siis sillä lailla voimana, niin kuin muistetaan apostolit 8, 15, 16, 9, 17 ja 19, 6. Siellä Paavalia pyydettiin sinne eräseen paikkaan ja ne olivat uskovia. Ja sanoi, että oletteko saaneet Pyhä Henkeä? Emme ole edes kuulleet. Sitten hän panivat kädet päälle ja saivat Pyhä Henkeä. No hyvä nyt. Mutta tämäkään ei riitä, vaikka ne sen jälkeen, että saivat tuon Pyhän Hengen, niin silti Juudan kirjassa sanotaan 19, että heille ei ole Pyhää Henkeä, he ovat sielullisia. Ja he kuitenkin toimivat, ja jos muistetaan asiaa siellä erässäkin paikassa, niin he tekivät ihmeitä. Muistatteko? Ja he tulivat, sinä opetit meitä kaduilla ja tulit, mutta minä en tunne teitä. Siis heissä oli jotakin semmoista, että me olisimme voineet sanoa heti suoralta kädeltä, että uskovaisia ne on. Ja Pyhä Henkihän niillä on. Eikö totta? Ja kuitenkin Juudan kirja sanoi, että he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Ja sitten Galatalaiskirja 5.17 sanoi, että käsittääkseni, että meillä on lihaan ja hengen taistelu alinomaa meidän sisimmässämme. Katsotaanpas se vielä. Sillä liha imoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisensa vastaan niin, että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Kyllähän se, jos ajatellaan nyt meistä riisuttaisi kaikki nämä ruumiin halut pois. Me oltaisiin henki. Ei meillä olisi mitään haluja enää sitten, kun ei se enää tyydyttäisi. Mut nyt ruumilla on paljon semmoisia vaatimuksia ja tarpeita, että se niin kuin tahtoo. Kun se haluaa vetää lonkkaa, olla laiskasti tuossa, niin se on vaikea lähteä esimerkiksi jotakin sairasta katsomaan pitkän matkan päähän. Väsynyt on, ei se jaksa ottaa puhelintorvea ja palvella jotakin, vaikka esimerkiksi Pyhä Henki sanoi sen, vaikka tunti ennen kuin mä tätä asiaa taas uudelleen, tai pitäisi ruveta soittamaan, niin tunti ennen mä oon ollut siunattu. Mä oon tuntenut, että elämänveden virrat niin kuin lähtee täältä. Ja nyt tässä nähdään, että kun tuosta tahdosta puhuttiin, että te ette tee sitä, mitä te tahdotte, niin tuntuu epätoivoiselta. Tähän tilanteeseen me on ihan varma, että te kaikki tulleet, että miksi tämä menee aina näin. Vaikka mä kuinka tämän mä tahtoisin ja mä rukoilen ja teen mitä vaan, ja kun ei mene. Se on ihan luonnollista, että tosiaan lihasta pulppuaa sellaista meidän elämäämme ulkopuolelle ja näkyviin meidän ajatuksimme, meidän tekoihimmin, josta me emme pidä. Kerta kaikkiaan me emme pidä, me inhoamme ja vihaamme sitä, mitä me teemme. Niinhän täällä Paavali sanoo. Ja nyt sitten kysytään, että minkä takia Jumala antaa meille pyhän hengen. Otetaan Filippiläiskirje 2.13. Nimittäin, jos meillä ei ole oikeaa käsitystä siitä, minkä takia Jumala meitä siunaa, niin me saatamme pyytää ja pyytää, ja viimeisenä väsyy, kun ei Jumala annakaan pyhää henkeä. Ymmärrämmekö? Mutta tämä on hyvä tämä on hyvä merkki siitä, jos sä hermostut siihen, että kun mä tahdon tehdä hyvää ja mä en tee. Mä sanoin, että jos sä tosiaan oot hermostunut oikealla tavalla ja paljon siitä asiasta, niin kuule, sinulla on lupaukset Raamatussa. Mutta jos sä oot välinpitämätön, kun sä teet pahaa, etkä siitä välitä mitä noin, sillä mitä välit. Se on kaikkein vaarallisinta. Siellä puhutaan isoavien ravitsemuksesta. Siis Jumala ravitsee isoavat ja janoavat. Ja kuka muu janoaa, kuule, kuin se, eikö totta, joka lankee, joka ei siis, vaikka tahtoo, niin näkee, kuinka se menee pieleen. Mutta siinä on kyllä myöskin vaara, että siis katkeraksi tulee, jos mä en enää yritä mitään. Mutta se, silloin ihminen ei tiedä. Mä sanoin, että moni luopio, moni joka on masentunut ja jättää taistelun kesken, se ei tiedä sitä valtavaa siunausta, jossa sanotaan, että autua se, joka kiusauksen kestää, jaksaa odottaa, sillä apu minulle tulee Herralta. Minä nostan silmäni vuoria kohti psalmi 121, ja sieltä tulee minulle apu. Sieltä tulee minulle apu. Sellaista voimattomuutta ei ole, sillä kun minä olen heikko, niin minä olen väkevä. Siis ne on niin lähellä siinä, kun mä olen heikko, niin mä olen väkevä. Mutta tätä ei tahdo ihminen uskoa. Silloin kun se oikein katselee, sikä kun se oikein pohjalle menee sinne, että minussa ei asu mitään hyvää, vaikka mä tahdon kuinka, niin minkä takia aina menee pieleen. Ja toivoisin, että kaikki me muistaisimme tämän, että Jumala ei voi olla meitä viemättä näkemään tätä, että me emme voi mitään tehdä ilman häntä. Sillä me haluaisimme onnistua sillä omalla tahdolla. Me päästäisiin hirmu helpolla, kun mä tahdon nyt näin. Nyt minä rukoilen koko yön, ja se onnistus. Niin kuule, sähän ylistäisit itseäsi, kuule sen jälkeen olisit niin ylpeä, että eikö totta? Kyllä me hyvin jäkkiä otettaisiin kunnia Jumalalta. Minä se on, joka tahdon ja mulla on kova tahto ja kerta kaikkia Jumalan täytyy mua siunata. Ja silloin Jumala tanssisi meidän perässä ja kulkisi meidän perässä. Pyhä henki oli siellä, kun mikäkin apupoika. Ja kun mä huutasin, teet sitä, niin mitä mä tahdon vaan, niin sitä hän tekee. Mutta tällainen oppi on hirmu vaarallinen, että julistetaan valtavasti tänä päivänä maailmassa. Että pyhä henki on oppipoika ja tuolla takana. Mutta eikös pyhä henki meitä opeta, sanoo, ota askel tuohon. Ja jos et ota, niin kuule silloin niskuri ja kyllä pyhä henki ei sinua siunaa. Sitten jos joku siunaa, niin se on sun sielullisuutesi, henkeä sinulla ei ole. Sä voit hyppiä jonkun aikaa ja tanssia jonkun aikaa, mutta ei tule kyllä todellista siunausta. Kuolema siitä tulee. Sielullisuudesta seuraa kuolema. Me saamme ylistää Jumalaa sielullisestikin. Mutta jos me panemme pyhän hengen kulkemaan meidän sielullisuuden perässä, niin kuolema tulee. Sillä silloin se on pyhän hengen matkimista ja se on synti. Jos me nyt tätä asiaa vähän tutkittaisiin enemmän, niin me huomaisimme, miten monta kertaa meissä me emme tiedosta, mitä me teemme, mitä me ajattelemme, mitä me olemme. Koska juuri tämä kumpuaa, että minussa ei asu mitään hyvää. Jos se lähtee minun ulkopuolelta, kun sanotaan, että Jumala asuu sydämessä, eikö totta? Hän on ottanut meidät ensimmäinen korintalaiskirje 6.20 meidän sydämemme asumukseksi. Hän asuu siellä syvällä sydämessä. Kaikki lähtee, sanotaan, siis joku, mikä on hyvä tai paha sydämestä. Jos sydämestä ei lähde hyvää, niin se silloin, tarkoitan, että hyvää voi lähteä vaan sydämestä. Ei se voi lähteä ulkopuolelle. Jumala ei asu nimittäin tässä näin, eikä täällä ulkopuolella minua. Kyllähän on joka paikassa, meidän voi ajatella sillä tavalla. Kaikki, mikä lähtee ulkopuolelta sydämen, on syntiä. Ymmärrämmekö? Jos se lähtee ulkopuolelta sydämen, sillä pyhä henki asuu mun sydämessä, jos ei se sieltä lähde, siis jos ei se kumpua sieltä iankaikkiseen elämään, niin se on syntiä. Ja monta kertaa me käytämme sitä ulkopuolista asiaa hyväksemme. Ja siellä on monenlaista tekniikkaa. Minähän saata kauheasti pölpöttää jotakin, mutta kuuleeko Jumala minua monisanaisuuteni kautta? Minä voin pölpöttää, mutta se ei lähde sydämestä. Minun ei tarvitse sanoa, kun yksi sana sydämestä ajattelee, niin se toimii. Se on reema-sana. Me tiedämme, että sana on kuollut niin kauan, kun se ei ole reema-sana. Se voi olla logos-sana, se voi olla meille ohjeeksi ja neuvoksi. Helppohan se on oppia tietämään, että kumpaa on paha, miten mä sanoisin, tuommoisia asioita, yksinkertaisia asioita, vaikka olla yksi kertaa naimisissa vai kaksi kertaa, että saaks kolme kertaa mennä, saaks miten paljon vaan mennä naimisissa. Helppohan tuo rakkaista, mutta ei se riitä. Se on ihan semmoista sanaa, joka saadaan hyvin helposti ihan järjelläkin tietää. Ihan maailman ihmisetkin saavat lukea tuosta kirjaimen ja laki-ihminen. Ja järjellä se voidaan ratkaista kumpa oikein. Mutta elää sitten hengessä, siinä se onkin se sitten se vaikeus, että miten me pääsemme henkeen. Juos, eli filippiläiskirje 2.13 se on. Tämä minusta on valtava helpottava lause, tai Jumalan totuus. Mutta se, jos se jää kirjaimeksi, se jää vaan tänne kirjaan, eikö se tule meidän sydämeen, meidän kokemuksiin, ja niin silloin se on vielä niin kauan se on täällä, kun se ei ole meidän omaisuutta. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi. Että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu. Se on kaiken jumalallisen tahdon päämäärä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ei meidän se oikukas lapsen tahto, että pyhähenki tekee sen, mitä minä vaan tahdon. Se on hirmuisen vaarallista, sillä kaikkihan meille annetaan, kun me etsimme ensin Jumalan valtakuntaa. Jumala on se, muistetaan tämä se nyt. Sitä pitäisi oikein kaikkien sanoa yhtä aikaa. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi. Amen. No niin, nyt katsotaan, miten usein me olemme tyytymättömiä itseemme. Ja miten usein me olemme tyytymättömiä siihen tilanteeseen, mitä on tullut. Meissä on syy. Eihän Jumalasta pulppua mitään pahaa. Eihän Jumalasta pulppua mitään sellaista, mikä veisi ihmisen alasta. Eihän hän ole pahan kiusattavissa, vaan me olemme. Siis meissä on se heikkous. Ja se on niin terveellistä tietää siis omaa heikkoutensa. Nimittäin Jumala ei voi ennen oikeastaan Pyhä Hengensä voimaa antaa meille, ennen kuin me tiedämme omaan kelvottomuutemme. Ja sinä hetkenä, kun me unohdamme sen, niin me saamme taas uudelleen käydä läpi ne semmoiset, että no, jos sä luotat itseäsi, niin luota vaan. Ja se yrittää sitten itse. Ja mä oon ihan varma, että teistä jokainen on näitä paineja käynyt. Ja jos ei luota omaan viisautensa, niin luottaa ehkä omaan hengellisyytensä. Luottaa ehkä Raamatun lukuun tai rukoukseen tai johonkin tekniikkaan, millä tästä pälkähästä päästään, kun minä teen tämän ja kun minä suoritan tämän ja kun minä näin ja kun se rukoilee ja kun mä käyn siellä, niin sitten kaikki on hyvin. Siis luottamus kuitenkaan ei ole tässä, että Jumala vaikuttaa teissä kaiken sisimmän tekemisen ja tahtomisen, kaiken sen parhaan motiivin, suurimman päämäärän, mitä Jumala on ajatellut meidän sydämissä. Koska hän on ollut siellä, niin ei hän voi ulkopuolelta mitään vaikuttaa. Me en osaa tätä ehkä oikein hyvin selittää, mutta on paljon, mitä meille tulee ja meidän elämässä tapahtuu, siis ulkopuolelta sydämen. Mehän saatamme sanoa kaikenlaisia sanoja jollekin, joka ei lähde ollenkaan sydämestä, joka on semmoista pääntietoa. Ymmärrämmekö? Se on harjoitettu, se on aivan kuin nuo psykologian kirjat, että kun sä sanot niin ja kohtelet sillä tavalla viisaasti. Ja nykyaikana pyritään sotkemaan jopa psykologiaa, että sillä lailla pitää kohtaa. Sen me ja riitelemme, emmekä kuitenkaan saa, sitten Jeesus sanoi yhden asian, kun teette anoo.
että Pyhä Henki on se, joka ratkaisee. Hän vaikuttaa Pyhän Henkensä tekemisen ja tahtomisen, ja Jumala on luvannut Pyhän Henkensä sille, joka anoo. Eikö totta? Että ne oli uskovaisia. Siis ei se ole se, että kerran saat sen. Siinä on hirvittävä väärä kuvita, mä oon saanut kerran Pyhän Hengen. Mä tarvitsen Pyhän Henkeä uudelleen, että Jumalan hyvä tahto tapahtuisi. Että hän vaikuttaisi meissä. Me tullaan kohta, mä näytän teille enemmän tuosta paikkaa. 13. luku, 1. korintolaiskirje, 3. jae. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se mitään minua hyödyttäisi. Kato, kaikki tuommoinen ulkopuolelta tulevat motiivit, kun ei lähde Jumalasta, kun Jumala ei vaikuta. Kuule, vaikka juoksisit maailman ääriin lähetyssaarnaan, antaisit kaikki omaisuutesi ja mitä vaan, niin tässä Raamattu sanoi, että mitään olisi, kun ei Jumala sitä vaikuttanut. Sillä jos joku muu vaikuttaa kuin Jumala, jos on psykologia tai tiede tai kokemus, jos joku on kokenut jotakin, ajatellaan nyt jollakin on kokemuksia, esimerkiksi sanotaan nyt ylistämisjuttu, joku on kokenut ylistämisessä sillä tavalla, sitten siitä tehdään semmoinen oppi, niin kuin nyt on tehty. Ne Karatösin kirjat on valtavan hyviä, mutta niissäkin pitää olla varovainen, ettei siitä tule oppi. Siis sellainen oppi, että se täytyy kaikki mennä siis kaavamaisesti, että se toimii minun elämässä, kun joku on tehnyt niin, niin se toimii minunkin elämässä näin. Se on vanhaa mannaa jo varmaan. Se saattaa olla kuollutta, siis minulle Jumala saattaa antaa mulle ihan uutta. Ei, hän puhuu mulle ehkä ylistämisestä ollenkaan, hän puhuu mulle nöyrtymisestä, ehkä hiljaa paikallanne ollen. Ehkä hän puhuu minulle pienestä tottelevaisuudesta ja kuule taistelemisesta jostakin muusta kuin siitä ylistämisestä. Mutta kun mulle tulee joku silmien eli joku kaava, niin se on kuule koko ajan siinä, mitään muuta siihen ei mahdu. Ja silloin minä ajattelen vaan sitä kuulestaan varjoa, sitä ylistämistä ja kuule sitä mä ponnistan. Ja oli mitä oli, niin täältä minä kyllä ylistän Jeesus, halleluja, ylistys sulle. Ja tämmöistä on nähty paljon, kun ihmiset menee sellaiseen hurmokseen ja luulee, että nyt he elää, mutta he elääkin kirjaimen alla, eli lain alla. Ja kuule, jokainen meistä on erehtynyt joskus tämmöisiä uusia aaltoja tulee, niin kuin tämä ylistäminenkin on. Niin se on jo vanhaa mannaa. Se ihminen, joka sen silloin sai Jumalalta, ja Mooses sai siellä erämaassa ne manna, ne on jo vanhoja kaikki. Jumala on uusi tänä päivänä, ja hänellä on tuoretta ja raikasta, uutta, pyhää henkeä, joka puhuu meille siihen hetkeen. Sillä jos me käytetään jotain vanhoja kaavoja, vaikka ne olisi näitä sanojakin, niin ne voi olla kuin väärä lääke meille. Ajattele nyt, jos sä käytät penisiliiniä esimerkiksi sanotaan ruttotautiin tai hammassärkyyn, niin ei se auta. Se on hyvä lääke se penisiliini. Kuka voi sanoa? Se on hyvä sana tämä, mutta sä jaet sitä väärin. Siellä sanotaan, että meidän pitää jakaa sitä oikein, joka jakelee oikein totuuden sanaa itsellemme ja toisillemme. Ja kuinka me voimme, jos ei meillä ole pyhä henkeä siinä mukana. No onhan meistä pyhä henki. Kyllä kai minussakin nyt pyhä henki, mutta monta kertaa huomattu, että ei se ole pyhä henki, joka puhuu, vaan se on paha henki. Ja se on tuo sielullisuuden henki. Henkeä heissä ei ole. He ovat kyllä pelastuneita, mutta Jumala ei voi heitä käyttää, kun eivät ole täyttyneet hengellä. He eivät näe kirkkaasti, se on pimeyttä kaikki, mitä he katselee. Ja sitten he murjoo sillä sanalla ja ottaa sitä sanaa, joka ei toimi. Se ei olekaan Jumalan sanan, siis elävää sanaa, reema sanaa, joka toimii sillä hetkellä. Sillä ajatellaanpa nyt, jos sanotaan, että Jumala loi esimerkiksi maan ja taivaan. Tästäkin on paljon siis oppeja. Että kun Jumala sanoi, niin se tapahtui. No sitten me vaan aletaan sanomaan, niin sitten tapahtuu. No on se hullua, että me voidaan kuvitella samalla tavalla kuin Jumala sanoi joskus aikoina, että kun mekin matkitaan häntä, niin sit tapahtuu samalla tavalla. Pyhän Hengen ei tehdä sitä enää. Matkitaan sitä, mitä Jumala teki Raamatussa, ja otetaan Raamatun sana ja ruvetaan tekemään just sillä tavalla ja sillä siisti. Silloin me kuljemme, kato, Jumala täytyy kulkea mun perässä, että mähän sanon samoja sanoja kuin sinäkin, niin nyt tapahtuu kaikki niin kuin kun sinä sanoit, niin tapahtui silloin. Mutta eikö se ole pyhä henki, joka vaikuttaa meitä tekemiseen ja tahtamiseen? Nyt kun minä järjellä otan täältä jonkun sanaa ja panen sen käytäntöön tuosta noin, mä luulen, että se on mun elämää nyt tärkeää.
Pyhähenki voi antaa sieltä jonkun sanan, ja kun se sen kun kirkastuu, niin sehän niin kuin hyppää ulos tuolta. Siitä pitäisi ottaa kiinni. Ja Jumala ei tee erehdystä. Hän antaa meille just oikean määrän leipää. Hän just oikealla tavalla selittää meille. Meidän ei tarvitse juosta sanojen perässä. Me luemme Raamattua, ja luemme paljon hyvää, mutta jos luemme vähäkin, mutta otetaan siitä huomioon, mitä Jumala meille puhuu, mitä Pyhähenki antaa tänään mulle. Sillä eilinen manna ei auta. Ne eiliset kokemukset ja niiden ihmisten ylistyskokemukset ja ne kirjat ja ne kokemukset, miten siellä meni Jumala toimia näin, niin ne on matkimista. Jos me ruvetaan ottamaan ja luullaan, että olemme samalla tavalla, niin silloin me ollaan, kuulkaa, pielessä. Silloin me olemme opin jäljillä. Me olemme lain alla, kirjaimen alla, koska silloin tapahtui näin, niin nyt täytyy tapahtua myös näin. Mutta mistä sä tiedät, että Jumala on sen sulle antanut? Mistä sä tiedät, että lähde on Jumalassa? Eikö se ole paremminkin siellä niissä kokemuksissa, jotka muut ihmiset kokivat? Eikö totta? Eikö se ole valetta silloin? Jumalahan pitää sinua yksilönä, sinä olet ehkä lapsen asemassa, ne ovat jo pitkälle kehittyneitä. Jumala ei voi antaa samanlaista maitoa, samanlaista ruokaa sulle kuin niille. Ja Jumala kulkee edellä meitä ja sanoo, nyt on tullut ylistyksen aika. Kyllä se saattaa tulla, mutta sitten kun se tulee, niin kun sä tiedät, että nyt mä oon oikeassa paikassa. Mä en enää matki niitä, jotka tuolla Amerikassa sitä ylistämistä puhuu paljon. Sen takia monta kertaa me loukkaannutaan näihin taas, että ylistäminen ei ole mitään eikä semmoinen. Kyllä se on, mutta se pitää vaikuttaa sittenkin Jumala. Ja jos ei se lähde sydämestä, toisin sanoen sieltä, missä Jumala asuu, niin se on, saattaa olla teeskentelyä. Sen takia me ei tarvitse niin paljon huolehtia ja eikä innostua noista kaikista, miten mä sanoisin, semmoisista virtauksista, tekniikoista. Niin kuin joskus oli muistettu kaikona se kiitos-kiitos tekniikka. Niitä kiitos-kiitos tekniikoita tulee joka jatkuvasti uusia. Se on merkillistä, kun mä joskus vuosia sitten, 5 vuotta sitten luin muutaman kirjan siellä Afrikassa, niin mä huomasin, että kuka tahansa amerikkalainen tuli tai näitä lähetyssaaneenkin tuli, niin ne puhuu niitä ihan samoja asioita sitten, kun siellä kirjat oli. Miten sieltä ne oli ottanut sieltä kirjoista? Ja kyllä minä itsekin olen siihen langennut. Mutta he ottivat siis vanhaa mannaa, joka oli jo siihen hetkeen Jumala oli antanut sinne ja hän toimi. Hän sanoi, että tällä sanalla, kun minä annan tämän sanan teille, niin se toimii ja reema sana ja silloin tapahtuu kaikkia. No ne otti sieltä ja ajatteli, että no nyt Jumala kyllä toimii, kun me käytetään sama sana. Se käytti sitä silloin, niin miksei se nytkin käytä? Ymmärrätkö me tämän? Mitenkä tärkeää on odottaa Jumalalta johdatusta? Siis monta kertaa kuulee, että kun he teki sillä tavalla siellä jonkin zoon kokouksessa aamulla 4 meni rukoilemaan, kyllä mekin voidaan mennä, mutta jos ei se ole kuule Jumala, joka se vaikuttaa, niin mene vaikka 2 ja kuole sinne lainkirjaimen alle ja ei mitään tapahdu. Rukoileminen on valtava asia, meidän tulisi rukoilla, se on Jeesuksen opetus ja Pyhähenki kehottaakin meitä rukoilemaan. Mutta siis tämmöinen motiivi, että me saamme sitten herätyksen ja sitten tulee suuri kirkko, kun me tehdään samalla tavalla. Tämähän on ihan lapsellista. Ihan kerta kaikkiaan. Ulkopuolella Herran, se on meidän omia ajatuksia ja toiveita. Ja se lähtee uskomuksista ja luulottelusta. Ja tätä luulottelua on siis uskon tilalle, se on korviketta. Meidän täytyisi saada oikea usko Jumalalta, joka ei enää ole heilautettavissa minkään tuulen mukaan, vaan me menemme siis, minkä tiedämme todeksi, mitä sydämissä me uskomme. Mä tapasin just yhden veljen, hänen nimensä on Toivo Laitinen, ja vanha pappa odottelee kuolemaa tuolla ainakin. Hän on hyvin sairas ollut, ja voi että minua pysähdytti. Mie en uskaltanut oikein niin kuin puhua sanakaan, vaikka hän puhuu kuule niitä sanoja, mitä hän puhui, niin ne oli niin tuttia mulle, että mä olisin voinut siterata niitä 10 muotoon, ja vaikka miten, mä en uskaltanut oikein sanoa sanakaan, kun se veli on käynyt vuoden parin aikana kovat taistelut. Kuoleman kuiluissa käynyt niin lähellä jo monet kerrat syöpä vissiin vastassa. Ja sanoi, että hän ei ole koskaan päässyt niin lähelle Jumalaa. Että hän ei ole koskaan päässyt tietämään, mitä on usko, mitä on luottamus Jumalaa. Niin minä kerta kaikkiaan kyynelet silmissä kuuntelin sen yksinkertaista puhetta. niin yksinkertaista. Ja minä tiesin, kun mä läksin sieltä, että siellä Jumala oli vaikuttanut tuosta reiästä. Ja minä ajattelin, että voi josko minäkin pysähtyisin ja saisin tuommoisen uskon tai tuommoisen läheisyyden, Jumalan läheisyyden sydämeen. Ja voiman sitten tekemään sitä, mitä mä tosiaan tahtoisin tehdä. Kyllähän mä tahtoisin kaikki, että maailman ihmiset pelastuisi ja mennä mihin vaan. Jokainen meistä haluaisi olla Jumalan hyvin mieleen. Mutta ei se ole vielä paljon, että me tahtoisimme. Mutta että pääsisi Jumala todella vaikuttamaan meihin. Mä en tiedä, aika rientä. Mennään noin Hesekielin lukuun 36. Mulla on niin vaikutuksen tehnyt näin, että minä muistan, mä toivon, että muistan loppuikäni näitä jakeita, mitä on tässä nyt tullut. Joo, 36. luku 23 eteenpäin. Minä luen nyt ajan välttämiseksi, koska mulla on nyt vauhti päällä. Minä pyhitän suuren nimeeni, ajatelkaa tätä koko ajan, tätä. Suuren nimeni minä pyhitän. Sen jälkeen kaikki muu tulee tämän läpi. Joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä, ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra. Kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmänsä edessä. Kun minä osoitan pyhyyteni heidän edessä, teissä, teissä uskovaisissa, mutta muistetaan tämä ensimmäinen, minä pyhitän suuren nimeeni. Että se pyhii aina, että ei mitään saada taivaaselle Herra anna ja toisekseen. Hänelle kuuluu kaikki kunnia. Me emme onnistu. Jos me vähänkään ajattelemme, mitä ne silloin lihan mukana, ja silloin me mennään kirjaimen alle ja varjojen alle ja pimeyteen. No niin, mennään eteenpäin. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät oman maan. Te heti huomaatte, että tässä on kysymys Israelista ennustetaan, ja sehän johtaa sinne kuiviin luihin ja niin poispäin. Mutta eikö se käy meihin toteen yhtä hyvin? Tekisiköhän meille vähemmän, kun me ollaan hänen lapsia kuin Israelille? Hän tekee juuri nyt meille sitä, mitä hän tulee tekemään Israelille. Ja tämä on valtavaa tietää, että se jo nyt kuuluu meille. Ei hän ole hieroja katso henkilöiden, että Israel olisi parempi kuin me. Mitä hän on Israelin luonut, hän on luonut meille. Pyhä henki ei tule mitalla, se tulee meihin kokonaan ja tulee koko persona Jeesus Kristus tai ei mitään. Eikö totta? Se täytyy ymmärtää. Ja sitten sanotaan, minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä. Nyt se elämänveden virta tuli esille. Niin, että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne, kaikista mikä tulee ulkopuolelta, ymmärrättekö? Oma tahto, ihmisten ideat. Kaikenlaiset opintuulet, kaikenlaiset hömpsötykset, kaikenlaiset virtaukset lopun ajasta, siellä tapahtuu sitä, että hirveästi veivataan semmoista kaikkea jonninjoutavaa. Kuka on antikristus ja sitä, emme nyt tiedä, miten paljon niitä kaikkea on, mutta niitä on, joka ei yhtään muuta ihmisen sydäntä, joka ei yhtään anna tilaa sinne Jumalan tahtolle. No en mä sitä, sekin on tarpeellista, mutta siinä voi olla eksitys, siinä voi jopa saastua itse asiassa yhteys Jumalaan, koska asiat tulevat tärkeimmäksi ja tuo tiedon halu, ja se paisuttaa jopa niitä puhujia sekä kuuntelijoita, mennään Kristuksesta sivuun, niin se on se ulkopuolinen asia, joka saastuttaa, se ei olekaan todella yhteys Kristukseen. Ja kaikista kivijumalista, niin niitäkin on paljon niitä kivijumalia. Minä teidät puhdistan, ajatellaan Jeesus puhdistaa, me emme itse voi puhdistaa, hän tulee sen tekemään. Ja nyt, ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen, minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Kun Jeesus sanoo, minä annan, kun eräänä päivänä, kun hän Israelin ottaa sylintä, että hän pyytäisi omaan suuren nimensä. Niin hän antaa heille uuden sydämen, tuoreen sydämen, ei vanha opi, ei hän sano juutalaiset, katsokaa pakanoita, mitä siellä on tehty ihmeitä tuolla ja noin ja noin. Ja nyt katsokaa niitä, niin te opitte näistä pakanoista, mä oon antanut niille jo ennen teitä. Ei hän puhu niin, että mene ja sano tälle kaupungille näin ja näin sanoo Herra ja tee ihmeitä. Eikö totta? Ja saarnaa sanaa ja tämän sanan saarnaa ja niin poistaa. Ja hän vaikuttaa, kun hän ei avaa suunsa, niin hän täyttää sen. Ei sillä, mitä hän pakanoille opetti ennen. Ymmärrämmekö?
No.
Ja tässä on uusi sydän nyt kysymyksessä. Hän antaa sen uuden sydämen sinulle ja minulle ja uuden hengen. Se ei ole vanhaa. Sitä, mitä eilen oli ja noilla muilla oli. Ei sitä ikinä palaa ja se, mikä on mennyttä. Se on mennyttä jo. Vaan ja hänen uusi henkensä, se ottaa sen, ei hän matki sitä, mitä ennen teki. Hän teki aina uutta, hän teki koskaan samalla tavalla enää. Eikö totta? Ja. Jumala ei matki, tarvitse matkia. Hänellä on miljoonia variaatioita ja vielä lisää. Ja aina hän tekee uutta, eikö totta? Ei koskaan sanoa, hän tekee vanhaa. Eikö hän matki vanhaa, eikä kirjainta, varjoa. Me emme tarvitse varjoa, vaan me tarvitsemme uutta luovaa henkeä. Minä annan teidän sisimpäänne. Siis sisimpäänne huomataan. Ja silloin se tästä se ratkee kaikki. Onko se sisimmässämme? Onko se sydämessämme? Mitä meidän sydämessä on? Mitä sieltä pulppuaa? Ja sitä on käsketty tarkkailemaan ja sitä on käsketty avaamaan Jumalalle. Minä tulen ja syön teidän kanssa ne aterioitset. Minä poistan teidän ruumistani kivisydämme, minä annan teidän lihasydämme. Sitten henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen. Nyt se tulee. Kun hän antaa uuden hengen, uuden sydämen. Nyt hän vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan ja se on rakkautta. Siis meidän ei enää tarvitse, että sun täytyy, minun pitäisi tehdä tätä. Oi, kun mä haluaisin tehdä tätä ja kun ei tuu mitään. Mä haluaisin antaa anteeksi tolle, mutta tästä kaikkia on niin vaikeaa. Kyllä mun täytyy kai mennä pyytää anteeksi siltä ja... Ja tämmöinen vastamielisyys, mutta jos se lähtee sydämestä, jos pyhä henki on saanut vallan siellä, kuule, niin tässä sanotaan, että hän vaikuttaa sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksieni ja pidätte ne. Ja se tulee luonnolliseksi. Se tulee helpoksi. Siis ristin kuolema on koskaan helppo, mutta kun pyhä henki vaikuttaa meistä, niin ettekö ole muistaneet, milloin pyhä henki on tosiaan ollut voimassa ja meidän sydämessämme, niin kaikki on muuttunut, kuulkaa, niin kuin, se on melkein kuin leijäitä. Mutta on sitten semmoisiakin tapauksia, että siellä myötetään meidät, sanotaan, että sinä et tahtoisi. Kyllä siellä kamppailu on pyhän hengen kanssa, ei kaikki tehtävät ole ihania. Joskus on mullekin tuntunut, vaikka mä tunnen, että saan pyhän hengen siunauksenkin, niin mä en tahtoisi Jumalan tahtoa tehdä. Vaikka mä tiedän, että tämä on Jumalan tahto. Siis silti mulla on vielä mahdollisuus siis sanoa Jumalalle, en tee tätä. Mutta tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun sanoa Jeesus. Jeesus ei etsinyt koskaan omaa tahtoa. Ja hän aina tekee sitä, mitä hän näki isän tekevän. Mutta ei sitä, mitä hän tiesi isän ennen tehneen. Vaan mitä hän näkee, ajatellaan tämä. Mitä me näemme nyt juuri pyhässä hengessä. Se valo, mikä loistaa isän kirkkaudesta, pojan kirkkaudesta, hänen sydämensä, mikä loistaa nyt, se vaan on elävää. Se kaikki vanha matkiminen on lain kirjaimen alla olemista. Se on semmoisen ihanteiden ja unelmateoria elämää, joka ei toimi meidän elämässä. Meillä on tällaisia teorioita aika paljon. Me muodostamme määrätylaisia kaavoja, me suunnittelemme, niin kuin täällä näitä epäjumalia kaavimella, me piirrämme, noin sen pitää olla, ja kun mä ton teen, ja nyt tähän Jumala paneppa siunaus tuohon vähän, ja sitten putsataan sitä ja hiotaan, ja nyt se on valmis, ja sitten se lopahtaakin kaikki siihen. Jos me olisi maltettu kuulla Jumalaa ja saatu ensin häneltä se, koska me emme saa sitä aina siinä ajassa, kun me haluaisimme nopeasti, niin me lähdemme liikkeelle ja sitten oman tulemme liekkeihin, me menemme lopulta. Mutta kyllä, kun Jumala rupeaa vaikuttamaan meidän sydämissä takia työtäkin, niin se kyllä polttaa täällä niin. Ja se on niin, sitten hän aukaisee ovet ja sitten se ei olekaan enää väkinäistä, vaan se on iloista. Se on ihana tehdä sitten Jumalan käskyjen mukaan, kun on se henki, mikä Jeesuksella on. Sillä Jeesus ei koskaan tehnyt väkinäisesti mitään. Jos me teemme väkinäisesti jotain, se on merkki. Merkki siitä, että meidän lihamme hallitsee. Ja se on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Meidän täytyy tehdä parannus ja tulla epätoivoon, Herra, auta minun äkkiä. Sillä tämä on vaarallista tämä tila, että liha minua hallitsee. Tästä alueesta on paljon muitakin, esimerkiksi Jeremian kirjan 31 luvussa, jos haluatte tutkia myöhemmin. Siellä puhutaan Israelista uudesta liitosta 31 jälkeen. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolle minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. Ja myöhemmin 33. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ei sitä kirjainta, vanhan testamentin sääntöjä, lakipykäliä. Sellaista sun pitää tehdä näin ja näin. Ja nyt sä muistat sen tehdä. Muistatko nyt tehdä varmasti sen niin? Ja nyt sä teit taas sillä tavalla ja tällä tavalla. Ei se pyhänkin sillä tavalla tee. Hän kirjoittaa niin kuin äidin sydämeen. Ajatellaan, miten luonnollista on äiti, kun se ottaa pienen lapsen, niin mä oon aina sitä ajatellut, että eihän äitille tarvitse lakeja, että sun täytyy rakastaa sitä lasta ja antaa oikeassa aikaa maitoa sille ja vaipakääriä ja pyyhkiä pyllyjä ja niin poispäin. Se tekee sen ilman muuta. Siihen ei ole lakia. Eikä semmoista lakia, että äidit varsinkin jälkää ampuko lapsianne. No, eikö niin? Mutta lakihan on semmoinen, että se sanoo, että älä tee huorin, eikö niin? Ja älä valhettele lähimmäisestäsi ja niin poispäin. Laki sanoo näin. Mutta ajatellaan, mitä rakkaus sanoo. Rakkaus sanoo paljon, paljon enemmän. Se jakaa kaiken omaisuutensa. Ei esimerkiksi vanhassa testamentissa ollut mitään, että esimerkiksi jaa vanha omaisuutesi. Että kaikki omaisuutesi jaa köyhille tai näin. Mutta kun Jeesus tuli, niin antakaa köyhille. Eikö totta? Niin se oli paljon vaikeampi, mutta sitä ei pystykään lain perustella millään, kun siitä ei ole luvattu sellaista palkkaa, mitä laki lupaa yleensä ja mitä ihminen odottaa. Ai jakakaa köyhille, niin teillä on oleva mikä? Palkinto taivaassa. Kootkaa aarteita taivaaseen. Mutta missä taivas on, jos ihminen on Jumalan yhteys? Hänen valtakuntansa asuu meissä, sisällisesti teissä, Luukas 7.21. Ja sieltä lähtee kaikki elämä. Jos sinne pysähtyy Jumalan valtakunta, niin se siellä pysyy. Jos se saa siellä vaikuttaa, jos me lopetamme kaiken oman ponnistelumme ja annamme Jumalan vaikuttaa meitä ja pyydämme häneltä armoa, niin kyllä hän sen tekee, sillä hän on nimenomaan sanoo siellä 11. luvun Luukkaassa, että etteikö hän antaisi paljon enemmän pyhänimiä, mutta hän tietää, että hänen tahtonsa ei tässä maan päällä täytetä koskaan, ellei hän anna apua, ellei hän anna pyhähenkensä niille ihmisille, jotka hän on kutsunut omiksi lapsikseen. Sillä ne epäonnistuvat aina ja vuorevarmasti. Niin, nyt me näemme, että eikin järjellä ajatella, niin miten me saataisiin meidän lapset tekemään jotakin, ellei me annettaisiin niille keinoja, millä ne tekee sen. Jos me sanoo, että meidän kauppa ostamaan jotakin, niin mä en anna hänelle rahaa, niin hän saa sullu lähettää hänet. Ei Jumalakaan lähetä meitä hänen käskyönsä täyttämään ja rakkauden käsky ennen kaikkea, kun se on ihan mahdoton. Että, miten sieltä sanotaan vuorisaarnasta, että tautuat ovat rauhantekijät. Me ollaan rauhantekijät. Me ollaan monta kertaa rauhattomuuden tekijät. Eikö totta? Ja miten vaikeaa se on viedä, lohduttakaa minun kansaani. Sitäkin käskyy täyttää. Kun me halutaan sitten lohdutusta, me kerjää mitään. Ja niin kuin olen sanonut aikaisemmin sitä, että kuunnelleskaankin ihminen voi puhua niin paljon, että toinen näkee, ettei se kuuntele ollenkaan. Ymmärrämmekö? Siis kun meidän pitäisi kuunnella, Jeesus sanoi, että kun te kuuntelette teitä, jos teitä ei kuunnella, niin ei ne kuule minuakaan. Siis jos me opetuslapset emme kuuntele toisiaan, me emme häntä kuuntele, niin mehän emme kuuntele häntä ja sillä tavalla me jopa osoitamme vihaamme niille, jotka tarvitsisivat kuuntelua.
sehän on hirveän tärkeä terapiamuoto, että me voisimme kuunnella toisiamme. Mutta yleensä sanotaan, että kuunteleva mies saa tilaisuuden puhua. Se, joka ottaa taakkoja, sitäkin kuunnellaan. Sen takia, jos me haluamme, että Jumala kuuntelee meitä, meidän tulisi oppia kuuntelemaan muita ja ottaa muiden taakkoja. Mutta meillä on kääntynyt aina, että me odotamme, että toinen antaisi. Ja silloin me aina petymme, koska ihmisiltä ei voi odottaa mitään. Jos me odotamme ihmisiltä, niin luuletko, että Jumala sitten panee siihen toiseen ihmiseen jotakin ja antaa sulle. Kun sä odotat ihmiseltä, silloinhan sinä antaisit ihmiselle, kun onpas hyvä ihminen. Minä odotin tuolta ymmärtänyt ja nyt se antaa mulle ymmärtämys. No onko muita vielä? Sitten toinen, minä tarvitsen sitä ja tätä. No ton ihmisen kautta mä voisin saada. No onpas se hyvä ihminen. Jumala panee siihen kyllä stopin hyvin äkkiä ja sanoi, että älä luota ihmislapseen. Parhaatkin ovat kun Tomu Hiukkanen ja Savu. Ja heidän rakkautta, siellä ei ole mitään rakkautta siellä ihmisessä. Kyllä siellä voi olla. Mutta se on millä tavalla me odotamme ihmisiltä. Meidän pitäisi olla antamassa, mutta sitä lihaa ei tahdo. Pyhänkin tahtoisi käyttää meitä. Lohduttakaa minun kanssani. Kuunnelkaa niitä. Ottakaa niitä taakkoja kantaaksenne. Ja sitä varten Jumalan pyhänkin on annettu meille, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Että me oltaisiin hänen palvelijoita. Jos katsotaan nyt roomalaiskirja esimerkiksi 7. luvusta vielä 4. jae. Niin veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi. Hänen, joka on kuolleista herätetty. Huomatkaa, hän on kuolleista herätetty ylösnoussut vapaaksi. Mä kyllä painan nyt aika nopeasti teille ja tulee uusia asioita, mutta mä oon niin täys tätä, että ehkä te ette kertoa kaikkea saa, mutta jos vähänkin saatte, niin hyvä on. Että me kantaisimme hedelmää Jumalalle, huomatkaa. Siis sitten eteenpäin. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenistämme niin, että me kannamme hedelmää kuolemalle. Huomatkaa, liha ja laki. Sitten. Mutta nyt me olemme irti laista, kirjaimesta, varjoista, kaikista vanhista testamentista tai tuommoisista ihanteista, mutta me olemme tulleet koko elämään pyhimpään. Ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeen. Ajatella, että tuommoinen voi pitää vankeena uskovaistakin. Ja sitten sanotaan, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Tässä on kaiken pyhän hengen vuodattamisen tarkoitus. Että me palvelemme Jumalaa. Mitä Jumala Jeesus tahtoo tehdä? Missä hän on, mekin olemme. Hän menee vankeja katsomaan, hän tekee sitä ja tätä. Mä nyt sanon, että nyt ei pitäisi mennä sitä ja tätä tekemään. Se on se lakia silloin. Pyhäinkin kertoo kullekin, mutta kuuntele, mitä sinä voit tehdä. Kuuntele. Minun täytyy kuunnella, meidän täytyy kaikkien kuunnella. Sillä se on kaikki vanhaa. Jos mä ajattelen, että mä teen silloin ja silloin niin, niin mä teen nytkin. Hyviä tekoja voidaan tehdä kyselemättäkin, mutta sitten erikoista ohjausta pyytää. Missä sä haluat, Herra, minun palvelemaan? Hengen uudessa tilassa. Sillä se on oikea palvelemista, me saamme hengeltä kehoitusta. Saamme hengen vaikutuksen itseemme. Henki vaikuttaa, että me pidämme hänen käskyissä. Onko se, meneekö me sairaalaan vai vankilaan vai naapuriin? Vai jos mä vaan kotona hiljaksi ja palvon häntä? En minä, ei sitä kukaan voi sanoa muuta kuin pyhä henki. Jos sä sanot tälle, että tässä on sulle sanaa, tätä tee, niin se on jo laki. Ei totta. Että minun mielestä, minulle saattaa Jumala sanoa jotakin, mä oon valtavan siunattu, mutta näin voisi sanoa sinulle, että samaa kuin teet, niin varmaan tulee sama. Se on kun napista painaa, että tuo tahto tuosta, että sinustakin tulee katulähetystyöntekijä, niin siellä on valtavat siunat. Ei se onnistu. Kyllä se hieno asia on ja siihen pitäisi pyrkiä, että ollaan valmiit palvelemaan missä vain vaikeissa paikoissa, mutta pyhän hengen täytyisi päästä läpi ensin vaikuttamaan, niin silloin kaikki aukeaa. Silloin ihmisen sydän tekee, mitä Jumala käskee, vaikka se olisikin hirveän vaikeaa lihalle. Silloin hän hyöttää meidän, kun hän on saanut meidän sisintämme vallattua. Elämän hengen laki, kun alkaa meitä ja niin kuin johtamaan
niin silloin meitä ei johda mitkään säännöt ja käskyt ja jotkut esikuvat ja jotkut tommoset tapahtumat ja kokemukset, mitä täällä maailmassa jotka tapahtuu, mitä olemme kuulleet, mitä ihailemme ja mitä toivoisimme, että se tapahtuu meille. Meidän ei tarvitse muodostaa mitään etukäteiskuvaa ja päättää mitään etukäteen, niin kuin Raamattu sanoo. Älkää päättäkö mitään etukäteen. Antaa Pyhä Henki päättää, odotetaan. Sellaiset suunnitelmat monta kertaa. Ihminen kun paljon suunnittelee, mä oon huomannut Herran työssäkin, se kärsii paljon. Se joutuu, kyllä itse kukin on, joutuu sitten niin kuin pimeyteen tavallaan. Kun ei ole kysymykään Jumalalta, menee sinne vuoristoon vihollista vastaan, niin tulee sieltä lyötynä alas. Ja niin kannattaa pitempään odottaa Herraa, ja sitten kun hän tulee vaikuttamaan, niin tietää, että nyt tämä on Herra, se on niin turvallista mennä, ja alkaa tehdä mielikin sitä asiaa ja tehdä, ja noin. Mutta siinäkin on sitten tietenkin taistelunsa, että viha tulee sinne jossakin vaiheessa, haluaisi kokea jotakin uutta. Ei haluaisi olla uskollinen sinne pienessä, minkä Herra on antanut. Siinäkin on oma taistelunsa, että pysyy sitten sillä paikalla, minkä Herra antoi, ei hän anna meille mitä ihmeellisiä kokemuksia sitten enää, jos hän jonkun tehtävänkin antaa. Siitä pitäisi pysyä sillä pienellä paikalla ja kärsiäkin, ristiäkin ja tiedästä eteenpäin. Mutta voima on nyt tässä tunnissa on tullut se varmasti esille, että Jumala vaikuttaa meistä sen, mitä me emme itse pysty vaikuttamaan. Tahto meillä on hyvään. Kukaan ei voi sanoa, että meillä olisi tahtoa hyvään tekemiseen ja Jumalaa palvelemaan ja olla lähellä Jumalaa, mutta voimaa sen toteuttamiseen ei ole. Ja sitä voimaa on meille luvattu yltäkyllin. Apostoliteot 1.8 sanoi, että kun te saatte voiman, niin te tulette olemaan todistajia kotona kaikille siis ihmisille. Todistajia ei sillä lailla, että te puhutte niin paljon, vaan että teistä loikkaa jotakin, te puhutte teidän ilmeenne, teidän henkenne, se henkihän tuli joka elävästäkin, se teidän henkenne puhuu, todistaa jo ihmisille, eikö tuo työpaikallakin. Minun äiti ei koskaan puhunut paljon mitään jumalaisena, eikä todistellut, eikä vaatinut, eikä noin, mutta hänen elämänsä puhuu meille lapsille, ja meitä on kolmenikuskossa, niin se jätti valtavan kuvan, niin kuin sitten kun mulle tuli kutsumus, niin mä rupesin katselemaan häntä. Ja joku ero on, hengestä oli ero, ja henkeähän minä janoisin, niin niinhän sinäkin kaikki maailman ihmiset janoa oli Jumalan luo sitä henkeä, joka on rakkeuden henki. Ei ne sanat niinkään, mutta se henki. Ne sanat voi olla köyhiäkin, ja ne voi olla jopa teräviäkin. Eikö totta? Se parannus. Sehän tuntuu hirveän. Kuin sä tuommoista voit sanoa? Ei kukaan ymmärrä sitä kuin se, joka on hengessä. Henki saattaa sanoa, että se parannus. Ja kuule, se on suurinta rakkautta ihmistä kohtaan. Ei totta? Että se ei niinkään siitä sanoista ole ja valinnasta, vaan todella oikeasta reseptistä, jonka Pyhä Henki vaan tietää tuolle ihmiselle. Joku voi säikähtää kovasta sanasta tulla uskoa taas toisella päivästä. Emme tiedä etukäteen, mitä kaavoja pitäisi käyttää. Jokainen nuori saarnaaja erehtyy joskus käyttämään tuollaisia kaavoja, kun se lukee jostakin se sinne jyrisi oikein helvetistä, niin kokeilee sitä, mitenkään ne ihmiset nyt herää. Ei ne herää ollenkaan, kun se lähti minusta itsestäni. Mulla oli ihanne, ja se oli jokapäiväisiä uhreja, tuommoisia uhreja, ei se voisi mitään tehdä. Se ei lähtenyt Jumala. Että Herra varjelkuu meille tekemättä mitään tämmöisiä omia kuolleita töitä ja omaa sielunvoimaa käyttämättä ja tekniikkaa. Että me päästään suoraan elämänveden lähteille. Odotettaisiin Herraa, hän varmasti silloin toimii, hän ei pääse toimimaan, jos me ei ole.